που είναι σελίδα 921. Θα το δούμε βέβαια από μία άλλη σκοπιά και ο Κύριος να κόψει και να μοιράσει τον άρτο της ζωής. Λουκάς ΙΕ, σελίδα 921. Επλησίασον δε εις αυτόν πάντε συντελώνε και η αμαρτωλή δυνακούωσιν αυτόν. Και διεγόγγιζον οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς λέγοντες ότι εις αμαρτωλούς δέχεται και συντρώγει με ταυτόν. Είπε δε προς αυτούς την παραβολή τάφην λέγον, τι άνθρωπος εξημών, εάν έχει 100 πρόβατα και χάσει εν εξ αυτών, δεν αφήνει τα 99 εν τη ερήμο και υπάρχει ζητών το απολωλό σου, εσύ εύρει αυτό. Και ευρών αυτό βάλει επί τους ώμους αυτού χαίρον, και ελθώνει στον οίκον, συγκαλεί τους φίλους και τους γείτονας, λέγον προς αυτούς, συγχάρη τέμι, ότι έβρεν το πρόβατό μου το απολωλό. Σας λέγω ότι ούτω θελήστε χαρά εν το ουρανό δια ένα αμαρτωλό μετανοούντα, μάλλον παρά δια 99 δικαίους. Οι τινές δεν έχουν συγχρία μετανοίας. Οι τις γυνή έχουσα 10 δραχμάς, εν χάσει δραχμή μίαν, δεν ανάπτει λίχνον, και σαρώνει την οικία και ζητεί επιμελώς εσού έβρει αυτήν, και αφού έβρει, συγκαλεί τας φίλας και τας γείτονας, λέγουσα, συγχάρη τέμι, διότι έβρον τη δραχμή την οποία έχασα. Ούτω σας λέγω, χαρά γίνεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού, για ένα αμαρτωλό μετανοούντα. Είπε δε άνθρωπός της είχε 2 ιούς, και είπε ο νεότερος αυτόν προς τον πατέρα, Πάτερ, δώσ' μη το ανήκον μέρος της περιουσίας. Και διεμήρεσαι εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού, και με το λίγα ημέρα, συνάξας πάντα ο νεότερος γιος, απεδίμησε εις χώραν μακρά. Και εκεί διεσκόρπισε την περιουσία αυτού ζώνα σώτος. Αφού δεν δαπάνησε πάντα, έγινε πείνα μεγάλη εν τη χώρα εκείνη, και αυτός ήρχισε να στερείται. Τότε πήγε και προσεκολύθησε έναν των πολιτών της χώρας εκείνης, ότι σέπεψαν αυτόν στους αγρούς αυτού διεναβός και χείρους, και επεθύμει να γεμίσει την κοιλία αυτού από τον ξυλοκεράτων, τα οποία έτρωγαν οι χείροι, και ουδείς έδιδεν εις αυτόν. Ελθόν δε εις αυτόν, είπε, πόση μισθωτή του πατρός μου περισσεύουν συνάρτων, κι εγώ χάναμαι υπό της πείνης. Σηκωθείς, θέλω υπάγει προς τον πατέρα μου, και θέλω υπεί προς αυτόν, Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ υιός σου, κάμε με ως ένα των μισθωτών σου. Και σηκωθείς ήρθε προς τον πατέρα αυτού. Ενώ δε απήχεν έτη μακράν, είδεν αυτόν ο πατήρα αυτού και σπλαχνίστη. Και δραμών επέπεσαν επί τον δράχυλον αυτού και κατεφίλησεν αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο υιός, Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ υιός σου. Και ο πατήρ είπε προς τους δούλους αυτού, φέρετε έξω τη στολή την πρώτη, και ενδύσατε αυτόν, και δώτε δακτυλίδιον εις την χείραν αυτού και υποδήματα εις τους πόδας. Και φέροντες το μόσχο των συνεφτών, σφάξατε και φαγόντες σας εφρανθόμεν, διότι ούτως ο υιός μου νεκρός ήτο και ανέζησε, και απολελώσιτο και ευρέθη, και ήρθαν να εφραίνονται. Ήτο δε ο πρεσβύτερος αυτού υιός εν το αγρό, και καθώς ερχόμενος επλησίασε στην οικία, ήκουσε συμφωνίαν και χορούς, και προσκαλέσασε να το δούλον ρώτα, τι είναι τα αυτά. Ο δε είπε προς αυτόν ότι ο αδερφός σου ήρθε και έσφαξε ο πατήρ σου το μόσχο των συντεφτών, διότι απείλαξε αυτόν υγιένοντα. Και οργίστη και δεν ήθελε να εισέλθει. Εξήλθε λοιπόν ο πατήρ αυτού και παρεκάλει αυτόν. Ο δε αποκριθής είπε προς τον πατέρα, «Ιδού τόσα έτη σε δουλεύω και ποτέ εντελήν σου δε παρεύειν, και εις εμέ ουδέ ερήφιον έδωκας ποτέ, για να εφραθώ μετά των φίλων μου. Ότε δε ο υιός σου ούτως, ο κατοφαγόν σου των βίων μεταπορνών ήρθεν, έσφαξας δι' αυτών των μόσχων των συνεφτών». Ο δε είπε προς αυτόν, «Τέκνον, συ πάντοτε εμετεμού είσαι, και πάντα τα εμά σά είναι. Έπρεπε δε να εφρανθόμεν και να χαρώμεν, διότι ο αδερφός σου ούτως νεκρός ήτο και ανέζησε, και απολωλός ήτο και ευρέθη ευλογημένο το όνομα του Κυρίου». Αυτό το κεφάλαιο, αδερφοί, δείχνει ένα πράγμα. Την μεγάλη εκκλησία και την μικρή εκκλησία. Η μεγάλη εκκλησία έχει 100 πρόβατα. Δεν είναι το πρόβατο το απολωλός που δεν έχει έρθει ακόμα στην εκκλησία, δεν έχει σωθεί. Το λέει ξεκάθαρη η γραφή, έχει 100 πρόβατα και χάνει το ένα. Η γυνή όμως έχει 10 δραχμές και χάνει μία. Είναι η μικρή εκκλησία. Ο πρεσβύτερος υιός έχει την περιουσία του πατέρα και κατά το διαταγμένο, αδερφοί, έπαιρνε τα 2/3 της περιουσίας. Τα πολλά δηλαδή. Η μεγάλη εκκλησία με πολλούς πρεσβυτέρους, με πολλά χαρίσματα, με πολύ λαό, με μεγάλα κτίρια ίσως. Ο νεότερος υιός έπαιρνε το 1/3 της περιουσίας. Η μικρή εκκλησία. Τα λίγα χαρίσματα, οι λίγοι εργάτες, οι λίγες ψυχές, τα μικρά κτίρια. Όμως αδερφοί, και στην μεγάλη εκκλησία και στην μικρή εκκλησία γίνεται ζημιά. υπάρχει απώλεια. Και αυτό δεν το θέλει ο Θεός, αδελφοί. Ο Θεός δεν βλέπει σε αριθμό, δεν βλέπει σε κτίρια, δεν βλέπει σε ποσότητα, σε μάζες, δεν βλέπει σε όχλους. Βλέπει σε μονάδες. Και επειδή η ψυχή είναι πολύτιμη ενώπιον του Θεού, αδελφοί, αγωνίζει το Θεός να διορθώσει ώστε να μην χαθεί καμία ψυχή, είτε σε μεγάλη εκκλησία βρισκόμαστε είτε σε μικρή εκκλησία. Κάποτε είχα αυτό το δίλημα. Αν ήμουνα σε μια μεγάλη εκκλησία με πολλούς εργάτες, με πολλά χαρίσματα, δεν θα ήταν πιο ωραία, δεν θα ήμουν πιο ευλογημένος? Δεν θα ήμουν, μου είπε ο Κύριος. Δεν εξαρτάται από τον κόσμο και από τα χαρίσματα, εξαρτάται από την απόστασή σου που έχεις από μένα. Όσο πιο κοντά είσαι σε μένα, τόσο πιο ευλογημένος θα είσαι. Και όσο πιο μακριά είσαι από μένα, τόσο πιο παγωμένος θα είσαι. Υπάρχουν αδελφοί που σταθήκανε μόνοι τους σε μέρη χωρίς καν εκκλησία, χωρίς κοινωνία μεταλλήνων, χωρίς κλάση άρτου, χωρίς προφητείες, μόνο με τη γραφή, αλλά κοντά στον Κύριο. Ζητάγανε τη βοήθεια και ο Θεός τους επισκεπτότανε. Είναι άνθρωποι που μένουν μοναχικοί και πάει το βράδυ ο Κύριος και κάθεται στο σπίτι τους και τους κρατάει παρέα όλη νύχτα. Δεν εξαρτάται λοιπόν από τους πολλούς, εξαρτάται από την καρδιά μας. Και εκείνο, αδερφοί, το οποίο προκαλεί την ζημία είτε στη μεγάλη εκκλησία είτε στη μικρή εκκλησία, είναι η εισαγωγή αυτού του κεφαλαίου που δεν είναι άλλο από την κατάκριση. Βεβαίως, πολλοί είναι οι λόγοι που κάποιος μπορεί να φύγει από την εκκλησία. Λέει στους Εβραίους να μην υπάρχει πονηρά καρδία πιστίας ώστε να αποστατήσει κάποιος από Θεού ζώντος. Μπορεί να έρθει στην εκκλησία και να δεχθεί με τα χαρά στο λόγο, όμως έπειτα οι διωγμοί, οι θλίψεις, οι μέρημες του αιώνα τούτου συμπνίγουν το λόγο, ο διωγμός για το λόγο και σκανδαλίζονται. Δεν μιλάμε για την πεπατημένη γη, αλλά υπάρχουν και ψυχές, αδελφοί, υπάρχουν πρόβατα που είτε φύγανε από την εκκλησία είτε χαθήκαν μέσα στην εκκλησία εξαιτίας της δικής μας συμπεριφοράς. Έκανε ένα κήρυγμα ο Ιησούς Χριστός, αυτός ο μεγάλος κήρυκας στην εκκλησία, στη συναγωγή, και έλεγε: «Εάν ακούσετε τους λόγους μου και οι λόγοι μου μείνουν μέσα σας, θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει». Έτσι ξεκίναγε το κήρυγμα αυτό και τελείωνε: «Εάν φυλάξετε τους λόγους σας, όποιος φυλάξει τους λόγους μου, θάνατον δεν θα ειδεί στον αιώνα». Σας θυμίζει κάτι αυτό, αδελφοί? Είναι το σύνθημα της χώρας μας. Ελευθερία ή θάνατος. Και ελευθερία μας έδωσε ο Κύριος από την αμαρτία και την αιώνια κόλαση, και τον θάνατο εθανάτωσε και έσβησε και κατήργησε δια του θανάτου του, τον έχοντα το κράτος του θανάτου, τέσσε το διάβολο. Εμείς που ήμασταν διαπαντός υποκείμενοι, λέει, σε ζυγόν δουλείας, τώρα να είμαστε ελεύθεροι και να ζήσουμε και αιώνια. Θέλετε κάτι άλλο? Υπάρχει κανένα πιο παρήγορο, πιο χαρμόσυνο μήνυμα για την εκκλησία και ελευθερία και όχι θάνατος, ζωή αιώνια με το Χριστό? Δεν υπάρχει καλύτερο μήνυμα. Και τελειώνει αυτό το κήρυγμα, ωραία αρχίζει και ωραία τελειώνει, και βγαίνει ο Χριστός έξω και βγαίνει η συναγωγή έξω, και ο Χριστός βλέπει έναν άνθρωπο τυφλό εκ γενετής και τον σπλαχνίζεται. Κάποιοι από το πίμνιο βγαίνουν με πέτρες να λιθοβολήσουν τον Χριστό για αυτό που είπε. Ακούσουμε τα δικά σου λόγια και θα ζήσουμε αιώνια. Και ο Μωυσής πέθανε και ο Δαβίδ πέθανε και οι προφήτες πέθανε. Και τέλος πάντων, ποιο είσαι εσύ και πόσο χρονών είσαι? Οι μαθητές βλέπουν τον άνθρωπο τον ταλαιπωρημένο, τον δυστυχισμένο, ταμπέλα να του κολλήσουν στο μέτωπο. Αμαρτωλός, αμαρτία. Ποιος αμάρτησε? Αυτός ή οι γονείς αυτού? Σίγουρα είναι από αμαρτία. Εμείς δεν είμαστε θεοί, δεν ξέρουμε ποιος αμάρτησε, αλλά ξέρουμε ότι από αμαρτία προήρθε. Καλά που το έπανε στον Χριστό και δεν πήγαν να το πούνε στον άνθρωπο τον ταλαιπωρημένο, στο πρόβλημά του, να του δώσουν και άλλη μία. Αδελφοί, όταν βγαίνουμε από την εκκλησία, να βγαίνουμε όπως ο Χριστός, με σπλάχνα. Ήρθαμε εδώ και ευλογηθήκαμε, προσευχηθήκαμε μία ώρα. Πρέπει να πληρωθήκαμε με Πνεύμα Άγιο, πρέπει να γεμίσαμε, πρέπει να συγχωρεθήκαμε. Ακούμε το Λόγο του Θεού, τραφήκαμε και πρέπει να βγαίνουμε ευλογημένοι, όχι τσακωμένοι. Και όμως εδώ, κοιτάξτε, αδελφοί, τι γίνεται. Πλησιάζουν τον Χριστό Γιατί έχει πλάχνα, γιατί φέγγει. Οι άλλοι έχουν σκοτάδι. Και οι μαθητές ακόμα σκοτάδι έχουν. Δεν πρέπει να λες τον άλλον αμαρτωλό. Όλα στην αμαρτία είναι. Όλα τα κακά που γίνονται λόγω αμαρτίας γίνονται. Είναι και λόγω αμαρτίας. Αδελφοί, αλλά δεν είναι το ποσοστό αυτό. Υπάρχει η αρρώστια που έρχεται λόγω αμαρτίας. Υπάρχει η αρρώστια που είναι για να φανερωθούν τα έργα του Θεού. Υπάρχει η αρρώστια που είναι για να φανεί η δόξα του Θεού, όπως τον Λάζαρο. Υπάρχει αρρώστια όπως είχε το σκόλοπα ο Παύλος, ώστε να είναι αντίβαρο για την υπερβολή των αποκαλύψεων. Και υπάρχει και η αναβάθμιση. Υπάρχει το καμίνι της θλίψεως, στην οποία μιλάει ο Κύριος στην καρδιά του ανθρώπου και τον αναβιβάζει και φέρνει ευλογία. Το ποσοστό λοιπόν είναι πολύ μικρό της αμαρτίας για να έχει κατάκριση η καρδιά μου για τον αδερφό μου. Θυμάμαι μια αδερφή, ό,τι κακό συνέβαινε στην εκκλησία, ένα εδάφιο ήξερε. Έφτασε η ώρα να αρχίσει η κρίση από του οίκου του Κυρίου. Δηλαδή, έπεσε κρίση. Κρίση στην αδερφή γιατί αρρώστησε, κρίση στην αδερφή γιατί έχασε το παιδί, κρίση στον αδερφό από εδώ. Ναι, αλλά αρρώστησε και η ίδια με καρκίνο και γέμισε καρκίνο, πολύ βαριά. Και πήγα και την επισκέφτηκα. Μου λέει, είμαι γεμάτη καρκίνο. Και της είπα, αδερφή, το αγαπημένο της εδάφιο. Λέω, αδερφή, έφτασε η ώρα να αρχίσει η κρίση από του οίκου του Κυρίου. Και γύρισε προς τον τοίχο και έκλαιγε. Μου λέει, αμάρτησα. Αμάρτανα τόσο καιρό. Κατηγορούσα τους αδερφούς μου. Ενώ ο Θεός εργαζόταν έργο στην καρδιά του να συναφέρει σε μετάνοια. Βλέπετε τι λέει. Εν ενυπνίω, εν ωρά, στη χτερινή, φανερώνει ο Θεός την αμαρτία. Προστάζει να επιστρέψουν για να ευλογηθεί ο άνθρωπος. Δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού ο Κύριος. Και αν δεν ακούσει, πολλές φορές πάλι τον βάζει σε κλίνη. Εκεί και στην εκκλησία της Αποκαλύψης λέει, θα βάλω αυτήν σε κλίνη αν δεν μετανοήσει. Και εργάζει ο Θεός ένα έργο σωτηρίας ώστε να μην χαθεί ο αμαρτωλός, να μην μείνει ο εξόριστος για πάντα εξωσμένος, να έρθει κοντά. Και όμως εγώ του βάζω μία ταμπέλα. Αμαρτωλός. Ναι, αλλά οι αμαρτωλοί πάνε στο Χριστό. Και θα δείτε, λέει, από αρνατολών και δυσμό και τη βασίλισσα της Εβά και ανθρώπους να μπαίνουν στη βασιλεία των ουρανών και οι της βασιλείας να εκβάλλονται έξω. Γιατί, για την κατάκρισή τους. Γιατί ξέρετε, αδερφοί, αυτό μου βάζει πολύ τελευταία τώρα ο Κύριος. Και εγώ που είμαι κακός και εσύ που είσαι καλός, μας κάλεσε ο Χριστός. Δεν εξελέξετε, λέει, εσείς εμένα, εγώ σας εξέλεξα. Και όταν, αδερφοί, προσβάλλουμε, τσακωνόμαστε, κρίνουμε τον αδερφό μας, ξέρετε τι δίνουμε? Αδικία στον Χριστό που τον κάλεσε. Κύριε, αδίκως έχεις το αίμα σου για τον αδερφό μου. Γιατί δεν περπατάει καλά. Αλήθεια, αδίκως. Για μένα, εγώ είμαι καθαρός. Συ λέει, είπε Ιώβ, τότε είσαι καθαρός. Υπάρχει άνθρωπος καθαρός ενώπιον του Θεού? Δεν υπάρχει. Πώς λοιπόν κρίνω τον αδερφό μου? Και προσβάλλω, αδερφοί, με πολύ άσχημο τρόπο το έργο του Χριστού της σωτηρίας, το θαυμαστό έργο, το θαυμάσιο έργο. Το οποίο λέει, είδετε και θαυμάστε, γιατί εργάζομαι, λέει, έργο θαυμαστό. Ποιο? Να σώσω καλούστε και κακούς. Έτσι θα βάλει μέσα. Πηγαίνετε, λέει, στους φραγμούς και αναγκάστε να εισέρχονται μέσα καλείτε και κακοί. Βεβλαμένοι, χολοί, τυφλοί, όσοι θέλουνε. Και ισχύει και η πρόσκληση του Κυρίου, ελάτε σε μένα όλοι οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι. Καλεί ο Χριστός, καλούστε και κακούς. Εγώ ποιος είμαι να κρίνω και να σχολιάσω το έργο του Χριστού? Έγινα νομοθέτης? Σε λέει, ο οποίος κρίνεις τον νόμο και καταναλύεις τον νόμο, έγινες νομοθέτης, δεν είσαι, έγινες κριτής. Δεν έβαλες εσύ τον νόμο, εγώ τον έβαλα, λέει ο Θεός. Εσύ ποιος είσαι που με κρίνεις? Ποιος είσαι εσύ που κρίνεις το έργο μου? Εάν εγώ θέλω αυτό να μένει έως σου έρθω, εάν τον αγαπάω, εάν θέλω και αυτό να τον σώσω, τι προσέ? Αν εγώ θέλω να μην εκτραπεί το χολό, αλλά μάλλον να θεραπευτεί, εσύ γιατί πολεμάς να εκτραπεί το χολό? Γιατί αποβάλεις από την εκκλησία, αντί να περιθάλψεις. Ξέρετε, αδερφοί, λέει η Γραφή, και καμιά φορά νομίζουμε ότι άμα βγάλουμε κάποιον έξω από την εκκλησία, ότι αυτό είναι νίκη. Ξέρετε ποια είναι η νίκη? Εάν της, λέει, δει άνθρωπο, αν της επιστρέψει άνθρωπο αμαρτωλών από της αμαρτίας αυτού, θέλει σώσει ψυχήν εκ θανάτου, πάει για απώλεια. Και εσύ τον επιστρέφεις. Με τι? Με το λόγο του Θεού, με τη γνωστή διδασκαλία, με την αγάπη σου, με τα σπλάνω, τα δάκρυά σου, την προσευχή σου. θα σώσεις ψυχή εκ θανάτου και δεν θα πολλεστεί αυτή η ψυχή και θα καλύψεις και πλήθος αμαρτιών και τον δικό σου και τον άλλον. Αυτό είναι η νίκη της Εκκλησίας, αδελφοί. Δεν είναι νίκη η αλληλοεξόντωση. Αν δάχνετε, λέει, και κατατόγετε αλλήλους, προσέχετε μη υπαλλήλων, αφανιστείτε. Και αυτά είναι που βασανίζουν τις Εκκλησίες και υπάρχει απόλυτη. Ο Θεός θέλει να τα καθαρίσει, θέλει να τα διορθώσει. Πλησίασαν λοιπόν τον Χριστό οι αμαρτωλοί και τελώνες για να τον ακούνε. Γιατί δεν πλησιάζουν τους Φαρισαίους? Γιατί όλο επίπληξη ήτανε. Όλο way σε εσάς. Όλο φορτία δυσβάσταχτα. Και ούτε, λέει, με την άκρη του δαχτύλου τους δεν τα σηκώνουνε. Η μεγάλη υποκρισία των Φαρισαίων. Μου έκανε εντύπωση, αδερφή, καθώς διάβαζα εκεί στο Λεβιτικό, λέει κάτι. Ο ιερέας δεν θα εισέλθει στο ιερό με ακάλυπτη την κεφαλή του και δεν θα διαρρήξει τα ημάτια του. Έτσι έλεγε ο νόμος. Και παρανομώντας, αδελφοί, οι αρχιερείς σκίζουν τα ρούχα τους και καταδικάζουν τον Χριστό. Είσαι σε παράβαση του λόγου του Θεού, του νόμου, και κρίνεις τον άλλον. Ο διδάσκων τους άλλους, σε αυτόν δεν διδάσκεις? Ο λέγον να μην κλέτος συγκλέτης? Ο βδελικτόμενος τα είδωλα ιεροσιλής? Όταν λέμε, αδελφοί, να κρατάμε το λόγο του Θεού, εγώ τον παραβαίνω το λόγο του Θεού. Όταν λέμε να αγαπάμε τους αδελφούς μας, εγώ μισώ τους αδελφούς. Όταν λέμε να συγχωράμε, εγώ κρατάω αμαρτίες αδελφών. Όχι, αδελφοί. Δεν θα με πλησιάσει ποτέ ο τελώνης και ο αμαρτωλός και η πόρνη. Θα πλησιάσουν τον Χριστό. Θα πλησιάσουν εκεί που υπάρχει αγάπη, εκεί που υπάρχει συμπόνια. Και διεργόγγιζον οι Βαρισαίοι και οι γραμματείς, λέγοντες ότι εις αμαρτωλούς δέχεται και συντρώγει με ταυτόν. Και δεν συντρώγει με εμάς. Γιατί να φάμε μαζί, Φαρισαίε και γραμματέα, υποκριτέ και νομικέ, αφού έρχεσαι για να με πειράξεις? Αφού δεν θέλεις να εισέλθεις στη βασιλεία των ουρανών και κλείνεις την πόρτα και στους άλλους. Και από της Εκκλησίας εκβάλλεις. Βλέπετε εκεί πέρα ο φιλοπρωτεύων διατρεφής. Λέει, ούτε μας δέχεται, ούτε και τους αδελφούς αφήνει να μας δεχτούν και τους εμποδίζει. Για την Εκκλησία τους βγάζει. Τι είναι, κακία? Και λέει η Γραφή, απορρίψατε πάσαν κακία. Ποιος, ο κόσμος? Ο κόσμος, το παιδί, λέει, γνωρίζετε, είναι κακό εκ νηπιότητος αυτού. Θα λέει, βγάλετε την πονηρία. Ποιος, ο κόσμος? Από εμάς, από τον κόσμο. Ο κόσμος είναι το πονηρό, και από μένα να βγει η πονηρία. Όταν λέει να σας ευλογεί ο Κύριος όταν επιστρέφετε από τον πονηριών ημών των δικών μας, αδελφοί. Εμείς έχουμε πονηρίες. Εμείς έχουμε κακίες. Γιατί? Γιατί πάνε στο Χριστό. Βλέπετε, ο Σαούλ, αδελφοί, εμίσησε τον Δαβίδ όταν του χάρισε πολύ μεγάλη νίκη ο Κύριος στο βία του Δαβίδ και αποδώσανε τις μυριάδες στον Δαβίδ και τις χιλιάδες στον Σαούλ. Δηλαδή τον ύψωσε πιο πολύ ο λαός από τον βασιλιά και τον ευθόνησε. Λέει, του αποδώσαν τις μυριάδες και με τις χιλιάδες. Τι απομένει? Να του δώσουν και τη βασιλεία. Και δεν χαίρεσε, βασιλέα, ότι ο Θεός με έναν υπήκοό σου έκαμε σωτηρία και έδωσε μεγάλη νίκη και δοξάστηκε το όνομά του και ότι εσύ είσαστε ελεύθεροι να τον χρησιμοποιήσεις και πάλι? Φαρισαίοι υποκριτές, δεν χαιρόσαστε ότι ο Χριστός περπατάει στην πόλη σας και σώζει αμαρτωλούς και θεραπεύει τους αρρώστους σας και ελευθερώνει τους δαιμονισμένους σας? Να τον καλέσετε στην συναγωγή να μιλήσει, να σωθεί η πόλη σας, να μην έχετε προβλήματα, να μην έχετε μάχες, να μην έχετε σκοτωμούς, να μην έχετε κακίες, να μην έχει απάτες και οι τελώνες να μετανοήσουν, να παίρνουν το δίκαιο και να είναι μια ευλογημένη πόλη? Δεν θέλετε τον Χριστό? Δεν θέλετε τους μαθητές του Κυρίου? Δεν θέλετε τους κήρυκες του Ευαγγελίου ώστε η πόλη σας να πάει καλά? Όχι, δεν τους θέλουμε. Τι θέλετε? Την πονηρία μας. Το φως, αδελφοί, ήρθε στον κόσμο, αλλά οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως, διότι τα έργα αυτών ήταν πονηρά. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό λοιπόν το πνεύμα της κατάκρισης, αδελφοί, πολλές φορές κάνει το πρόβατο να φύγει μέσα από την Εκκλησία. Και να σας πω και κάτι, αδελφοί, και να μην θέλει να ξαναπατήσει. Από πού βγαίνει αυτό? Λέει, αδελφοί, ποιος άνθρωπος, ποια εκκλησία, μεγάλη εκκλησία, έχει 100 πρόβατα και χάνει το ένα και δεν αφήνει τα 99 στην έρημο. Και όταν λέει στην έρημο, αδερφή, όχι ξέφραγο αμπέλι, επειδή πήγαινε για κυνήγι και ξέρω έτσι, έχω συναντήσει πολλούς βοσκούς, είναι δύο ύβος και ένας μπροστά, ένας πίσω για να πάει το ποιμνίο. Και είναι και τα τσοπανόσυλλα, τα οποία όταν το πρόβατο πάει να φύγει, το γαβγίζουν και το μαζεύουν. Είναι περιφρουρημένο το ποιμνίο. Είναι στην έρημο μεν, αλλά περιφρουρημένο. Φυλαγμένο από τον λύκο. Ποιος κινδυνεύει? Το πρόβατο. Και πάει, λέει, να το βρει. Και αφού το βρει, λέει, το βάζει στους ώμους. Όμως, αδερφοί, στο Ματθαίο, ξέρετε τι λέει? Και εάν συμβεί να έβρει αυτό, που σημαίνει ότι μπορεί να μην το βρει το πρόβατο, ή μπορεί να μην θέλει να επιστρέψει το πρόβατο. Και ποιος θέλει να επιστρέψει, αδερφοί, σε ένα περιβάλλον κακίας, πονηρίας, φθόνου, ζήλου, προσωποληψίας, σε μάχες, σε έρηδες, σε φιλονικίες, σε διχασμούς, σε σχίσματα? Ποιος θέλει να επιστρέψει εκεί? Κανείς. Και εγώ δεν θα επέστρεφα σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Γι' αυτό λέει, εάν συμβεί να έβρει αυτό, τι το κάνει? Το βάζει στους ώμους. Ξέρεις τι είναι να βάλεις ένα απολωλός πρόβατο στους ώμους? Μπορεί να είναι βρεγμένο, λερωμένο, το μαλλί του να έχει μακρύνει, που σημαίνει ότι θα σε υδρώσει, θα σε λερώσει, θα σε βαρύνει. Και όμως το κάνει ο Χριστός. Ποια άλλη περίπτωση είναι να μην βρεθεί το πρόβατο? Ο μισθωτός, ο ποιμένος να είναι μισθωτός και μην τον μέλει περί των προβάτων. Ας, έχω άλλα 99 εδώ πέρα, αυτό θα πάω. Ας το φάει ο λύκος. Εδώ, τα 99 μου αυτά. Και λέει, αδερφή, πάει και το ζητάει. Και αν το βρει, ή αφού το βρει, το βάλει στους ώμους χαίρον και ερθώνει στον οίκον. Προσέξτε, αδερφή, εδώ είναι το κρίσιμο σημείο. Ερθώνει στον οίκον, συγκαλεί τους φίλους και τους γείτονες και λέει, συγχάρητέ μου ότι έβρον το πρόβατό μου το απολωλός. Δηλαδή κάνει αποκατάσταση. Πολλές φορές, αδερφή, το λέω επειδή και εγώ μπήκα, επειδή είχα φύγει από την εκκλησία, όταν μπήκα με κοιτάζαν όλοι, από την κορφή ως τα νύχια, από την πόρτα που μπήκα μέχρι που κάθισα. Τι με κοιτάς? Λερωμένος είμαι, βρώμικος, αμαρτωλός, ταλαιπωρημένος. Και υπάρχει ένα πολύ ωραίο έτοιμα στην εκκλησία της Κορινθίου, το διαβάζουν συνέχεια, αδερφοί, οπότε πηγαίνω. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Ο Κύριος να επιστρέψει εν ειρήνη τους αποστάτες. Εν ειρήνη, γιατί συνήθως έρχονται κομμάτια. Και έχουν και τα αγριεμένα βλέμματα τα δικά σου, τα δικά μου που τον κοιτάζω. Και ως θέλει να γίνει χαρά στην επιστροφή. Θέλει να γίνει αποκατάσταση. Όταν έγραψε εκεί πέρα να αποβάλλεται αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος είχε τη μητέρα του, πατέρα του, αυτή την πορνεία μέσα στην εκκλησία, και έγινε η διόρθωση, γράφει στη δεύτερη επιστολή, να τον δεχτείτε, λέει, για να μην καταπονηθεί ο άνθρωπος αυτός υπό τις υπερβαλλούσεις λύπης, να τον παρηγορήσετε. Τον συστήνει πότε? Μετανοημένο, όχι αμαρτωλό. Καταδικάζουμε την αμαρτία, αγαπάμε τον αμαρτωλό. Το ίδιο έκανε και με τον Ονίσιμο, ο Παύλος. Υπάρχει, αδερφή, η αποκατάσταση. Δεν είναι μόνο η συγχώρεση. Δεν είναι ήρθα μια μέρα, γεια σας, επέστρεψα. Αν πλήγωσα ψυχές, να ζητήσω συγγνώμη. Αν έκανα ζημιά, να την αποκαταστήσω. Βλέπετε, ο Ζαχαίος λέει, τα ημίς των υπαρχόντων μου δίνω στους φτωχούς και από τα υπόλοιπα που μένουν, όποιον αδίκησα εις το τετραπλούν. Θα του τον ανταποδώσω. Και στον Ονίσιμο γράφει ο Παύλος στον Φιλίμωνα ότι ό,τι σου χρωστάει λογάριαζε το σε μένα, αλλά εσύ θα τον ευθύς όχι πλέον δούλο, υπέρδούλο, αδερφό. Βλέπετε πόσο γεφυρώνει ο Λόγος του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο τα πράγματος, να μπορέσει η ψυχή, το πρόβατο, το χαμένο να έρθει και να βρει ανάπαυση, όχι να βρει κατάκριση. Όχι να τον κοιτάμε, για κάτσε να δούμε θα μείνει. Κάτσε να δούμε αν θα μείνει ο αποστάτης, κάτσε να δούμε αν θα μείνει ο ναρκωμανής, κάτσε να δούμε το ζευγάρι, το καινούργιο που του παντρεύει, αν θα μείνει στην εκκλησία. Και τελικά καχυποπτευόμαστε όλους. Όχι, αδερφοί. Τους φέρνουμε και όλοι οι αδερφοί μας είμαστε στα χέρια του Χριστού. Αυτός είναι ο ποιμένας, ο καλός. Δεν είναι να υποπτεύομαι τον αδερφό μου, αλλά τον καλωσορίσω. Καλός τον αδερφό. Μα τα έκανα θάλασσας ζωή μου, ο Θεός θα σε βοηθήσει. Είναι ο Θεός της αποκατάστασης, της επανόρθωσης, της διόρθωσης, της ευλογίας. Γιατί το λέει στο λόγο του ότι εάν επιστρέψεις θα σε αποκαταστήσω πάλι. Εγώ γιατί δεν αποκαταστήσω τον αδερφό μου? Γιατί τον κοιτάζω και περνά τα χρόνια, ξέρεις τι ήταν αυτός? Ήτανε τάδε, ήτανε αδερφέ, δεν είναι. Τον έσωσε ο Χριστός. Εάν θυμάσαι το παρελθόν του αδερφού, πρόσεξε μη σου θυμίσουν το δικό σου παρελθόν. Λέει κάποιος, εγώ ήμουνα, λέει, ψυχοπαθής, είχα ψυχολογικά προβλήματα, αλλά μέσος ο Χριστός. Και κατηγορούσε τον άλλον, εσύ πριν χρόνια ήσουνα στις ειδικές δυνάμεις, ήσουνα στα καράτη, ήσουνα από εδώ, ήσουνα από εκεί. Πριν χρόνια, τώρα δεν μέσος ο Χριστός, δεν τον έσωσε ο Χριστός? Και εσένα και τον άλλον. Και απαντάει ο άλλος, αδερφέ, αφού και έχεις μείνει και εμένα στο παρελθόν, ότι τότε ήμουν άγριος, και εσύ, λέει, είσαι ψυχοπαθής. Και ξαφνιάστηκε ο άλλος. Γιατί ξαφνιάζεσαι? Πώς σβήνεις το έργο του Χριστού στη ζωή του αδερφού, της αδερφής, και κρατάς το ένοχο παρελθόν του αλλονού, αλλά σε σένα κρατάς μόνο το έργο του Χριστού? Δεν είναι δίκαιο αυτό ενώπιον του Θεού, αδερφή. Δεν είναι δίκαιο. Ο Χριστός έκανε τέλειο έργο. Έριψε, λέει, τα σαμαρτίες μας στα βάθη των θαλασσών. Και όταν επιστρέφει ο αμαρτωλός, πρέπει και εμείς να έχουμε αυτό το πνεύμα της αποκατάστασης. Έλα, αδερφέ, να σε βοηθήσουμε. Να προχωρήσεις κι εσύ, να σταθείς κι εσύ. Όλοι μαζί θα πάμε στον ουρανό. Ο ένας με τον άλλο. Δεν θα πάμε μόνοι μας, αδερφοί. Αν και μονάδες θα αρπάξει ο Κύριος, αλλά σαν σώμα Χριστού θα πάμε, ενωμένοι. Δεν μπορεί να είμαστε σκορπιοχώροι, μάχες, έιδες. Και αγωνίζεται ο Θεός εδώ και πολλά χρόνια να μας πει, φτιάξτε τις καρδιές σας, γιατί έχω λαό πολύ να φέρω. Και εμείς δεν τις φτιάχνουμε τις καρδιές μας. Και άκουγα, λέει, σε ένα κήρυγμα ο αδερφός, πριν 20 χρόνια, αδερφοί, είχε δείξει αυτόν τον ύμνο ο Κύριος. Κόσμο πολύ έξω από την εκκλησία και ένα χέρι και τους εμπόδιζε. Και κοιτάει ήταν το χέρι του Κύριου και λέει, Κύριε, εμποδίζεις τους ανθρώπους, τις ψυχές να μπουν στην εκκλησία? Λέει, ναι. Θα φτιάξετε εσείς τις καρδιές σας πρώτα και μετά θα μπει ο κόσμος. Γιατί αυτός ο κόσμος είναι ταλαιπωρημένος, είναι πληγωμένος και πρέπει να βρει ανάπαυση, παρηγορία. Σήμερα δεν μπορείς να πεις το πρόβλημά σου, δεν μπορείς να ανοίξεις την καρδιά σου σε κανέναν. Άσε με, αδερφέ, έχω τα δικά μου προβλήματα. Η μία απάντηση. Αδερφέ, έχεις πικρία, δεν θέλω να σε ακούσω. Ο άλλος, αδερφέ, πρόσεξε, μη με μολύνεις. Και ο άλλος σκάει μέσα του, θέλει έναν αδερφό που θα το πει το πρόβλημα, αδερφή. Ξέρετε ότι πολλές πικρίες έχουν διορθωθεί στην κοινωνία μεταλλήλων? Ξέρετε ότι αν ο άλλος ανοίξει, δεν λέω βέβαια να πιάνεις και να λες εδώ και εκεί και να κατηγορείς, αλλά μέσα σε μια κοινωνία να ανοίξεις την καρδιά σου, αυτό που περνάς εσύ τώρα, ίσως να το έχω περάσει και εγώ πριν καιρό, ο εργάτης, ο αδερφός, ο παλιός, η αδερφή, και να σε βοηθήσουν, να με βοηθήσουν. Με βοηθήσαν και εμένα παλιοί. Όταν άνοιξα και εγώ την καρδιά μου και είπα, μου συμβαίνει αυτό. Ήμουνα και εγώ παιδάκι τότε, όταν στην αναζωπήρωση του 1974 νόμισα και εγώ ότι βλαστήμησα το Πνεύμα το Άγιο. Ήτανε τότε αυτός ο φόβος μέσα, μήπως και εγώ το βλαστήμη και πήγα. Όχι, παιδί μου, λέει, δεν βλαστήμησες το Πνεύμα το Άγιον. Εσύ κλαις, εσύ λυπάσαι, εσύ ζητάς τον Χριστό, πώς έχεις βλαστημήσει το Πνεύμα το Άγιον? Ξέρεις πώς είναι αυτός που έχει κάνει αυτή την πράξη? Έλα να σου δείξω πώς είναι. Ένας άνθρωπος ψυχρός, παγωμένος, να λέει, θέλει να σας μιλήσω εδώ γλώσσες, να δείτε. Δεν είναι αυτά τα πράγματα. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν καταλαβαίνει τι έλαβε και τα κλώτσισε. Πώς, ανοίγουμε την καρδιά μας, αδερφή, και μας βοηθάνε οι αδερφοί? Δεν είναι πικρία αυτό. Το λέει ο λόγος του Θεού, να γίνει η διόρθωση. Αυτό όμως το πρόβατο το φουκαράδικο πήγε να μιλήσει, το χτυπήσανε, το πετσοκόψανε, μην μιλάς, μην κάνεις, μην δείχνεις, έξω από την εκκλησία. Στη μικρή εκκλησία είχε 10 δραχμές και έχασε τη μία. Πόσο αξίζει μία δραχμή? Δεν μιλάμε νομισματικά, αδερφοί, ούτε και στην εποχή, μιλάμε σαν αξία. Πόσο αξίζει μία δραχμή? Μία δραχμή παράγει ικανό έργο μέσα στο σπίτι. Και έχει χαθεί η δραχμή αυτή μέσα στο σπίτι. Και μπορεί να μην είναι μια ψυχή, αδερφή, που έφυγε έξω στον κόσμο ή αποστάτησε, αλλά μπορεί να είναι ένα χάρισμα που σιώπησε. ένα στόμα ενός κηρύκα που έκλεισε για διαφόρους λόγους. Ένα σπίτι που έκλεισε, ενώ υπήρχε παρηγορία, υπήρχε κοινωνία, υπήρχε ευλογία. Μία εκκλησία που έκλεισε. Τελικά και εδώ υπάρχει ζημία. Και δεν είναι ποσοστό το 10% εδώ και το 1% στη μεγάλη. Είναι ζημία, και η ζημία είναι ενοχλή, θα έλεγα, τον Κύριο. Δεν τη θέλει. Τι πρέπει να κάνει η εκκλησία? Να ψάξει, να λάψει λίχνο και να βρει γιατί σταμάτησε ο αδερφός να προφητεύει, αδερφή. Γιατί σταμάτησαν οι οράσεις, γιατί σταμάτησαν τα ενύπνια, γιατί σταμάτησε η παρουσία του Θεού, γιατί σταμάτησαν τα χαρίσματα, γιατί σταμάτησαν να προσθέτει ο Κύριος ψυχές, γιατί σταμάτησαν οι θεραπείες, γιατί σταμάτησε ο Θεός να φανερώνει την παρουσία του έντονα, για ποιο λόγο, να βρούμε την αιτία και να διορθωθεί. Μπορεί βέβαια αυτή η χαμένη δραχμή να κοίταξε κάπου αλλού, να κοίταξε σε κάποιο πρόσωπο και να απογοητεύτηκε και να χάθηκε. Σε κάθε περίπτωση, αδελφοί, μαζεύουμε και ψάχνουμε να βρούμε τα πολύτιμά μας. Όταν εκεί στη Σικλάγα έγινε επιδρομή από τους εχθρούς, αδελφοί, και πήραν τα πάντα, γυναίκες, υπάρχοντα παιδιά, ο Δαβίδ ζήτησε τον Κύριο. Να καταδιώξω, κατάδιωξε, λέει. Θα προφτάσεις, θα προφτάσεις. Και πάει και τα παίρνει όλα πίσω. Και ξέρετε τι έκανε, αδελφοί? Διημήρισε τα λάφυρα σε όλους, ίσα. Βρέθηκαν οι χαμένες, βρέθηκαν οι ψυχές, βρέθηκαν όλα αυτά τα οποία είχε πάρει ο εχθρός. Η δραχμή πρέπει να βρεθεί, αδελφοί, μέσα στην εκκλησία, διότι είναι πολύτιμη. Αξίζει για τον Χριστό. Πόσο? Όσο όλος ο κόσμος. Όσο αξίζει και το χαμένο πρόβατο. Όσο όλος ο κόσμος. Τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν κερδίσει όλο τον κόσμο και χάσει την ψυχή του? Άραγε καταλαβαίνουμε, αδελφοί, ότι η ψυχή δεν εξαγοράζεται με γήινα πράγματα με όλο τον κόσμο. Εξαγοράζεται μόνο με το αίμα του Χριστού. Και μας αγόρασε ο Χριστός. Γι' αυτό και είμαστε πολύτιμοι. Και βλέπουμε, αδελφοί, ότι και ο άστος Υιός, η μικρή εκκλησία, έχει την περιουσία του Πατέρα, το ανήκον μέρος της. Αλλά και ο πρεσβύτερος έχει το ανήκον μέρος του, τα δύο τρίτα, όπως είπαμε. Και φεύγει. Η μικρή εκκλησία αποσπάται, αποκόβεται, αποχωρεί, τραβάει την πορεία της. Νομίζει ότι έχει την ευλογία του Θεού, τα έχει όλα. Και ίσως να πέφτει σε πλάνες. Η σωτηρία δεν χάνεται. Ας φάμε και ας πιούμε, διότι αύριο αποθνίσκουμε. Εδώ έχουμε την ευλογία. Και αρχίζει λίγο-λίγο και χάνει αυτά που έχει. Όμως, αδελφοί, και ο πρεσβύτερος Υιός, η μεγάλη εκκλησία, δεν είναι σε καλύτερη κατάσταση. Έχει τα πάντα από τον Πατέρα, πάντα τα εμαλεί, σά είναι. Και όμως δεν απολαμβάνει τίποτα. Δεν απολαμβάνει τίποτα. Τόσα χρόνια, λέει, σε δουλεύω, και φανερώνει ότι είναι μεγάλη και παλιά εκκλησία. Τόσα χρόνια σε δουλεύω, ποτέ εντολή σου δεν παρέβηκα και ούτε ένα ερήφιο δεν μου έδωσες να φάω. Τι λες, άνθρωπε? Τι λες, εκκλησία? Πάντα τα εμάλια ο πατέρας μου σάινε, και τα χαρίσματά μου και τα ενύπνοιά μου και η οράση μου και οι φανερώσεις μου και η αγάπη μου και τα μάτια μου στραμμένα επάνω σου, και εσύ δεν τρως τίποτα? Γιατί δεν τρως? Γιατί υπάρχει διαμάχη, αδερφή. Υπάρχει κόντρα. Υπάρχει έρηδα. Προσέξτε, διαβάστε, μελετήστε, το αδερφή. Ούτε ο άστος Υιός, η μικρή εκκλησία, όταν επιστρέφει, ρωτάει για τον αδερφό του το μεγαλύτερο. Ούτε ο μεγαλύτερος, η μεγάλη εκκλησία, νοιάζεται για τον αδερφό του το μικρότερο. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον μεταξύ των εκκλησιών. Όμως ο πατέρας θέλει να τους ενώσει. Και τους θέλει πού? Στο συμπόσιο. Και καλεί και τον πρεσβύτερο Υιό, αλλά δεν ήθελε, λέει, να εισέρθει. Γιατί δεν θες να εισέλθεις στη χαρά, στην ενότητα? Γιατί δεν ζητάμε την ενότητα, αδερφοί, την οποία θέλει ο Πατέρας, την οποία θέλει ο Θεός? Γιατί θέλω τα δικά μου. Θέλω το καταστατικό μου. Θέλω τις ψυχές μου. Θέλω την ενορία μου. Θέλω να είμαι δεσπότης. Γνωρίζουμε πώς ξεκίνησε όλο αυτό το κακό 2000 χρόνια πίσω, αδερφοί. Και δεν με μέλει περί των προβάτων, δεν με μέλει ότι αυτός έφυγε και τα δαπάνησε όλα, δεν με ενδιαφέρει ότι εκεί μπήκε ψευδασκαλία, δεν με ενδιαφέρει ότι εκεί μπήκε πλάνη, δεν με ενδιαφέρει ότι εκεί είναι κακός εργάτης, δεν με ενδιαφέρει ότι εκεί είναι ο πονηρός δούλος που τρώει και πίνει και μεθαίει και αρχίζει και δένει τους δούλους και τις δούλες. Και αγνώ ότι η μερίδια αυτού θα είναι μετά των υποκριτών και των απίστων, και δεν κάνω κάτι να διορθωθεί η κατάσταση. Βλέπετε αδερφοί, τα δαπάνει σε όλα, και όμως και αυτή η μικρή εκκλησία γνωρίζει τον Πατέρα, γνωρίζει τον Θεό. Τι, ότι είναι αγαθός. Γι' αυτό και λέει, δώσ' μου το ανήκον μέρος στην περιουσία μου. Δεν ξέρει ο Πατέρας ότι θα το χαλάσει, ότι θα το σκορπίσει. Το ξέρει. Αλλά δεν μπορεί να λέει σε εμάς αδερφοί ο Θεός, ο αγαθός, εις το ζητούτα παρασού δίδε, και εμείς να ζητάμε από το Θεό και να μην μας δίνει. Έδωσε στον Ιούδα εξουσία να βγάζει δαιμόνια. Δεν ήξερε, ήξερε. Όμως είναι αγαθός. Όταν ζητάει ο άνθρωπος με αγαθή καρδιά, δίνει. Μα και πολλές φορές λέμε, μα γιατί του έδωσε χάρισμα αυτού νου και μετά αποστάτησε. Μα γιατί τον βάφτισε με πνεύμα Άγιο που μετά από μια εβδομάδα αποστάτησε. Δεν θα μπούμε στα χωράφια, να το πω λαϊκά, του Κυρίου, στη δικαιοδοσία του Κυρίου. Ο Θεός εργάζεται να έργοστε, να μην εκτραπεί ο χρόνος, να μην απομακρυνθεί, να μην μείνει εξωσμένος, αλλά αυτό το πνεύμα το Άγιο να τον ελέγχει, να του θυμίζει το λόγο, να υπενθυμίζει όλα αυτά, ώστε να μπορέσει κάποια μέρα να επιστρέψει. Γιατί παρουσιάζει το Κύριος αυτού τους δύο που πήγαιναν προς Εμαούς, απελπισμένοι, ταλαιπωρημένοι, απιστία πλήρης, και εμείς νομίζαμε ότι αυτός είναι ο μέλλον αληθώς των Ισραήλ. Νομίζαμε. Αδερφέ μου, δεν γεύθηκες το Χριστό, δεν περπάτησες με το Χριστό, δεν είδες θαύματα, δεν είπες «Σύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος», δεν το ομολόγησες με το στόμα σου. Τώρα σε κατέβαλε το πρόβλημα, αλλά ο Χριστός σε επισκέπτεται για να σου ανορθώσει την χαμένη πίστη, για να σου πει ότι εγώ είμαι, να σου πει ότι δεν επίστεψες Ματέως, αυτή είναι η οδός, περιπατείτε εν αυτή και θέλετε βρει ανάπαυση. Αυτό λέει ο Θεός. Ο άνθρωπος, ξέρετε τι λέει, αλλά δεν θέλησαν να υπακούσωση, δεν θέλησαν να πάνε, δεν θέλησαν την ανάπαυση. Το έργο του Κυρίου είναι προς αποκατάσταση, προς σωτηρία. Γι' αυτό και το Πνεύμα το Άγιο μιλάει. Προς προτροπή, παρηγορία, πανόρθωση, ο λόγος του είναι προς εκπαίδευση. Να καταλάβουμε ποιο είναι το θέλημα του αγαθού του Θεού, το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειο, ώστε πράττοντας αυτό να έχουμε ζωή αιώνιο. Βλέπετε, και ο νόμος αυτό έλεγε, γράφουμε στο δέλτα κεφάλαιο του Δευτερονομίου, αδερφοί, αυτά είναι τα διατάγματα και η κρίση τα οποία προστάζουν σε εσάς σήμερον, διαναζήσετε. Κοιτάξτε τι έγινε, λέει, στο Βέλφε αγόρας αυτοί που πήγαν πίσω του Βάλο, πίσω των ειδώλων, θανατώτησαν σε μια μέρα 24.000, αλλά όλοι εσείς που είσαστε προσκολλημένοι στον Κύριο, πάντες ζείτε την σήμερον. Να το αποτέλεσμα του Λόγου του Θεού, να η βουλή του Θεού για τον άνθρωπο, το πλάσμα του, ζείτε. Ο ακούων το λόγο μου και πιστεύων στον πέψαντά με έχει ζωή αιώνιον. Η σκρίση δεν έρχεται, αλλά μετέβει από το θάνατο στη ζωή. Αλληλούια. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο που πιστεύουμε, αδερφοί. Αυτό είναι και το Ευαγγέλιο που κηρύττουμε. Ελάτε κι εσείς οι κουρασμένοι, φορτωμένοι μέσα στην πίμνη του Κυρίου να σας αναπαύσει. Αλλά πρέπει να φύγει η κατάκριση, αδερφοί. Πήγε σε χώρα μακρά, τα διασκόπησε όλα. Η μικρή εκκλησία, και ξέρετε τι λέει μετά, και ουδής έδινε εις αυτόν. Ουδής έδινε εις αυτόν, δεν σε βοηθάει μετά. Γιατί δεν σε βοηθάει? Τα κατασπατάλησες, τα έχασες όλα, και επεθύμει να γεμίσει την κοιλία από ξυλοκεράτων. Και ο λαός Ισραήλ, αδελφοί, επεθύμησε τις αρχαίες ημέρες. Πού είναι, λέει, ο πατάξας, το δράκοντα εκεί και την Ραάβ? Πού είναι εκείνος ο Θεός που περπάταγε ανάμεσά μας, που ήταν νέφος φωτίζουν και νέφος σκοτίζουν για τους Αιγυπτίους, η παρουσία του Θεού? Όποτε σηκωνόταν η Νεφέλη, σηκωνόμασταν και εμείς και νικάγαμε. Πού είναι τώρα οι Ναζιραίοι, οι οποίοι ήταν, λέει, λευκότεροι της χιόνος, χρυσάφι καθαρό? Τώρα είναι, λέει, σαν την ασβόλη, σαν το κάρβουνο, μαυρισμένοι, κοίτονται κάτω στη γη. Αλλά έρχεται στον εαυτό του, αδερφή. Θυμάται ότι στο σπίτι του Πατέρα τι υπάρχει? Ενότητα εκκλησιών, ενότητα ψυχών, όλοι μαζί, και οι μισθωτοί ακόμα απολαμβάνουνε. Και τι κρίμα, αδερφοί, οι μισθωτοί να χορταίνουνε άρτο και ο πρεσβύτερος να λέει, είμαι πεινασμένος, δεν έχω τίποτα, δεν έχω εφρανθεί τίποτα, δεν έχω χαρεί τίποτα εδώ πέρα με σένα, τίποτα δεν έχω χαρεί τόσα χρόνια. Και δεν ρωτάει, αδερφοί, ούτε ο ένας για το μεγαλύτερο, ούτε ο μεγαλύτερος για το μικρότερο. Όμως, αδερφοί, ο πατέρας και ο Κύριος, ξέρετε που στέκεται, όχι στα παράπονα του πρεσβύτερου, και θα δούμε πώς συμπεριφέρεται με τον πρεσβύτερο, αδερφοί, στέκεται πρώτον στη μετάνοια του ασώτου Υιού, στην επιστροφή της ψυχής, της εκκλησίας, της οικογενείας. Και τι κάνει? Αποκατάσταση. Φέρτε έξω, λέει, τη στολή, την πρώτη, πιάν αυτή την καθαρή που είχες και τη βρώμησες. Δεν θα σε δω πλέον βρώμικο. Δεν σε θεωρώ πλέον βρώμικο, δεν σε καθαρίζω με το αίμα μου, σε συγχωρώ, σε αποκαθιστώ πάλι. Και ντύσου να μην φανεί η αισχύνη της γυμνότητός σου που είχες εκεί που ήσουνα. Και πάρε και το δαχτυλίδιο, ότι εγώ σε αραγωνιάζομαι και πάλι. Ότι είσαι δικός μου, ότι σε θέλω. Και υποδήματα για να περπατάς τώρα και να ευαγγελίζεσαι, να περπατάς στην οδό του Κυρίου. Και ας σφάξουμε και το μόχσχο το στεφτό και ας εφρανθόμεν. Κοιτάξτε, αδερφοί, ότι ο πατέρας το μόνο το οποίο νοιάζεται είναι η εφροσύνη, η χαρά, η ευλογία του πυπνίου του, των παιδιών του, των εκκλησιών. Η χαρά του Θεού είναι στην ευλογία και στην οικοδομή και στην ενότητα των εκκλησιών. Η εκκλησία, λέει, ήσαν οικοδομούμενε και παρυπατούσε εν το φόβο του Κυρίου και δια της παρηγορίας του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο. Γιατί δεν πληθυνόμαστε σήμερα? Δεν υπάρχει ειρήνη, αδερφοί, στις εκκλησίες. Όχι μόνο σε ένα συγκεκριμένο δόγμα, σε όλα τα δόγματα. Το ένα δόγμα κατηγορεί το άλλο. Αντί να πούνε χάσαμε το Θεό, χάσαμε και το ποιμνιό μας, δεν βλέπουμε τα σημεία των Αποστόλων, δεν βλέπουμε την ευλογία του, να μετανοήσουμε, να επιστρέψουμε, να ζητήσουμε τον Θεό να έρθει και πάλι, διότι είναι αγαθός, είναι συγχωρών, είναι ελεήμων, νυκτήρμων, μακρόθυμος, πολυέλεος, πολυέσπαθμος και αληθινός, και αυτό που θα μας πει, αυτό θα φέρει ευλογία στη ζωή μας. Εάν το κάνουμε, δεν το κάνουμε, εμένουν στις διαμάχες. Ο πρεσβύτερος δεν ήθελε να πλησιάσει και βγαίνει ο πατέρας προς τα έξω, αδελφία. Αντί να πλησιάζουμε εμείς προς τον Θεό, να αναγκάζουμε τον Θεό να έρθει εκείνος, να μας παρακαλέσει. Τον παρεκάλει, λέει, σε παρακαλώ. Και ο Θεός παρακαλεί την Εκκλησία, ενωθείτε, σας παρακαλώ, παιδιά μου, αγαπηθείτε, σας παρακαλώ. Συμφιλιωθείτε, σταματήστε να πολεμάτε, σταματήστε να μάχεστε, σταματήστε να κατηγορείτε και να καταλαλείτε ένα τον άλλον. Γιατί εγώ θέλω να κάνω αυτό το συμπόσιο και να υπάρξει χαρά και ευλογία, να εφρανθείτε. Και αν αισθάνθηκες ότι τόσα χρόνια δεν έφαγες τίποτα, τώρα είναι η ευκαιρία της ευλογίας, τώρα είναι η παρουσία του Θεού εδώ. Και ξέρετε κάτι, αδερφοί, δεν μας λέει τίποτα για τη θέση που πήρε ο πρεσβύτερος, πήρε η μεγάλη εκκλησία. Ξέρετε γιατί? Για να μην πέσουμε σε κατάκριση. Γιατί αν μας έλεγε και αν ήταν κάποιο αρνητικό η πορεία του πρεσβύτερου, μιλήσαμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει κατάκριση γιατί γίνεται η ζημιά στην εκκλησία και θα τελειώναμε το κεφάλαιο με κατάκριση. Αδερφοί, στον Ιωνά, αν παρατηρήσετε, του μιλάει πολύ αυστηρά ο Θεός. Γιατί αγανάκτησε και του λέει, παιδί μου, είναι καλό να αγανακτείς. Ναι, λέει, καλό είναι να αγανακτώ έως θανάτου. Γιατί, Ιωνά, εσύ αγανάκτησες για την κολοκυθιά που ούτε κοπίασες, εγώ στην φύτεψα, εγώ στην μεγάλωσα και εγώ την ξέρανα. Δεν έπρεπε, λέει, να νοιαστώ κι εγώ για 120.000 ανθρώπους που ζητήσανε μετάνοια, που μετανοήσανε? Αυτό δεν είναι το έργο μου? Αυτό δεν με χαρακτηρίζει σαν Θεό? Ότι όποιος μετανοεί και επιστρέφει, εγώ τον συγχωρώ και τον σώζω. Αυτός είναι θεμέλιο, αδερφοί. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό το θεμέλιο, πέσαμε σε αίρεση. Άμα πούμε ότι εκεί δεν συγχωρεί ο Θεός, αυτός είναι, και το βλέπουμε στους στίχους, αδερφοί, δεν θα πω το δόγμα, αλλά λέει, έξω από το δόγμα αυτό δεν υπάρχει σωτηρία. Αυτό είναι αίρεση. Δεν είναι του Κυρίου. Ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Το ότι δεν θα σωθούν όλοι οι άνθρωποι είναι γιατί ο άνθρωπος απορρίπτει τον Θεό. Σαν άνθρωπος, σαν οικογένεια, σαν έθνος, σαν εκκλησίες. Ο Θεός όμως θέλει να σωθούν. Και διδάσκει τον Ιωνά. Και δεν μας λέει το τέλος του Ιωνά. Και πάλι, αδερφοί, δεν ξέρουμε αν Ιωνάς άκουσε τελικά το μήνυμα του Χριστού, του Θεού, ή αν το απέρριψε, αν σκλήνε την καρδιά του. Υπάρχουν άνθρωποι που στη φωνή του Θεού μαλακώσανε και σωθήκανε, και άνθρωποι που σκληρίνανε και μας κόβει, αδερφοί, το τέλος της υποθέσεως, και πάλι για να μην πέσουμε σε κρίση. Μια προφητεία θα πω μόνο, αδερφοί, που άκουσα πρόσφατα, ότι οι περήφανοι άνθρωποι έτι θέλουν σκληρινθεί προς απώλειαν αυτών. Μόνο λίγοι, λέει, θα ταπεινωθούν και θα επιστρέψουν σε μένα και θα σωθούν. Δεν είναι να σκληρινθώ η καρδιά μου. Δεν είναι να κακιώσω με τον άλλον, ακόμα και αν επιστρέφει διαλυμένος, κατεστραμμένος. Αλλά είναι να δημιουργήσω προϋποθέσεις, αδερφοί, στην αποκατάσταση του αδερφού, και με αυτή την ενότητα, αδερφοί, να πάψει πλέον να υπάρχει ζημιά μέσα στην Εκκλησία, είτε μεγάλη είναι είτε μικρή, ώστε να έρθει η ευλογία του Θεού. Και ποια είναι η ευλογία του Θεού, αδερφοί? Όλοι μας να πάμε στον ουρανό. Ας μη, λέει, ας προσέξουμε, λέει, μήπως της φανεί, λέει, ότι εστερήθηκε της βασιλείας του. Ούτε 1% δεν θέλει ο Θεός απώλεια. Το αν θα γίνει η απώλεια, αδερφοί, εξαρτάται από εμάς. Ο Θεός να μας ευλογήσει.